10 rasm. Butrus va Rimliklar. Butrus ibodatini tugatganida 3 odam uni izlab kelishdi. Ularni boshqa shahardagi Korneli degan odam yuborgan edi. Korneli Xudodan qo'rqadigan Rimlik amaldor edi. Unga Xudoning farishtasi Butrusning topish kerakligini aytgan edi. Yahudiylar Rimliklarni toza xalq hisoblamasdi, ammo Xudo Butrusga vahiy orqali hech bir odamni iflos yoki harom hisoblamaslikni ko'rsatdi. Shunday qilib, Butrus odamlar bilan Rimlik amaldorining uyiga ketdi. Korneli Butrusga ta'zim qilmoqchi bo'ldi, ammo Butrus unga aytdi: "Tur, men ham odamman. Nima uchun menga odam yubording?" Korneli Butrusga farishta haqida aytib berdi. Shunda Butrus unga Iso Masih va najot topish haqida gapirib berdi. Korneli va uning oilasi Iso Masihga ishonib najot topdilar va Xudoning ruhini qabul qildilar. Xudo hammani ularning tiliga, urug'iga, rangiga qaramay sevadi. U hammani Iso Masihga ishonib najot topishini xohlaydi.